Вие сте со SPS на Македонски. Во овој билтен предвидено е затворење на патишта поради поплави под циклонот Меган. Доналд Трамп го нападна амбасадорот на Австралија во Соединетите Американски држави Кевин Рад. Шефот на УНРА спречен на влезот на појасот Газа и во Македонија се затвори избирачкиот список за увид на граѓаните. Слушајте не. Се очекуваат големи поплави и затворање на автопатишта по тропскиот циклон Меган. Повеќе од 250 милиметри дожд во текот на 24 часа го надмина нивото на големи поплави, додека бурата се движи кон запад низ внатрешноста на северната територија во близина на заливот Gulf of Carpentaria. Главната министерка Ева Лола вели дека автопатот Стюарт Хайвеј најверојатно ќе биде затворен поради невремето. Системот сега е ослабен на подциклонска јачина, но Шина Гембл од Бирото за метеорологија вели дека жителите треба да продолжат да ги слушаат локалните совети за управување со итни случаи.
Rivers and creeks could rise rapidly with these rainfall amounts, so it's very important to be aware of your local situation and the potential for the conditions to deteriorate where you are.
Шумски пожар продолжува да ги загрозува животите и домовите источно од Перт, што предизвика итни предупредувања од пожарникарите. Досега изгореле околу 650 хектари, додека Оделот за противпожарна и вонредна служба на Западна Австралија се обидува да го контролира пожарот, што започна во близина на градчето Гиджиганап. На жителите на Red Hill, Millenden, Herne Hill и Baskerville во градот Swan, на околу 20 километри од центарот на Перт, им е кажано дека се во опасност и треба да действуваат за да преживеат. Оделот вели дека жителите мора да заминат ако патот е чист или да се подготват да се засулнат дома. Доналд Трамп го нападна поранешниот австралиски премиер Кевин Рад во интервју за британската мрежа GB News. Интервјуто беше спроведено со високиот британски конзервативец Найджел Фараж, кој рече дека сакал да праша за Окас и Рад во име на Sky News Australia. Актуелниот австралиски амбасадор во Соединетите држави, господинот Рад, предходно го опиша господинот Трамп како деструктивен председател кој е предавник на Западот. Како одговор на прашањата на Найджел Фараж за нивниот потенцијален професионален однос, доколку господинот Трамп биде реизбран, поранешниот председател предложи мандатот на господинот Рад на позицијата да биде краток.
He won't be there long if that's the case. I don't know much about him. I heard he was a little bit nasty. I hear he's not the brightest bulb, but I don't know much about him. But if he's at all hostile, he will not be there long.
На шефот на Агенцијата на Обединетите нации за палестински бегалци му беше одбиен влез во појасот Газа. Генералниот директор на УНРА Филип Лазарини вели дека бил издвоен додека се обидел да влезе во Рафах за да ги провери влошените услови таму пред израелскиот напад.
I hear that Kogata said that it has been denied just because we have not filled the right form, or at least that was a public explanation, but be reassured that all the members of my delegation were authorized to enter.
Лазарини тврди дека Израел го блокирал како одмазда затоа што јавно тврдил дека целта на Израел е да ја уништи агенцијата, која долго време била во првите редови на напорите за помош и образованието во Газа. Но телото на Министерството за одбрана, КГАТ, тврди дека Лазарини не ги следил необходните процеси и канали на координација кога барал влез. КГАТ го нарече инцидентот уште еден обид на агенцијата да го обвини Израел за собствените грешки. Во воените воздушни напади во западен Мјанмар загинаа најмалку 25 припадници на муслиманското малцинство Рохинја во земјата, вклучително и деца. Локалните медиуми објавија дека воздушните напади биле извршени врз селото Тада, северно од градот Минбија во државата Ракин, при што загинале десетици, а повредени се уште најмалку 25 лица. Воената влада не даде моментален коментар за извештаите. Но генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш изрази длабока загриженост поради влошената ситуација и ескалацијата на конфликтот во Мјанмар. Селото Рохинџи Тада е на околу 340 километри југозападно од Мандалеј, вториот по големина град во земјата. Сепак, речиси 90% од народот на Мјанмар се будисти, особено бурманското мнозинство, кое ја сочинува владеачката класа на нацијата во југоисточна Азија. Верски групи и застапници ги повикаа пратениците да се договорат за измените на законите за дискриминација, откако премиерот ја извести неговата партија дека два нацрт закони нема да одат понатаму без поддршка од опозицијата. Лидерот на федералната опозиција, Питер Датан, рече дека сака да го види текстот на нацрт законите пред да заземе став, а исто така ги обвини лабористите, велики дека ја позиционираат коалицијата како жртвено јагне на потенцијално непопуларните реформи. Но директорот за јавна политика на Christian Schools Australia, Марк Спенсер, вели дека по долги години дебата, секој сака само да го видат проблемот решен.
We're hoping that they will play ball. I mean, we're not expecting the opposition to support something that's, you know, considerably weaker than the proposal they put forward. I mean, that 2022 legislation was the result of a lot of consultation, a lot of negotiation. I don't think faith groups or those who opposed the protections were entirely happy with it. It was a compromise piece of legislation, but it was a fair compromise. And we think that's the basis for a lasting, sustainable set of protections for people of faith across Australia.
Правниот директор на Equality Australia, Гасан Касисјех, вели дека нема време за губење за да се обезбеди заштита за вработените и студентите кои се идентификуваат како дел од LGBTIQ+ заедницата.
Every day that we've waited for these reforms is another teacher that's lost their jobs, being told to hide who they are, and a student that's lost a leadership opportunity or had to hide who they are or feel ashamed. It's time for our parliament to stop talking about these reforms and finally do what they should have done long ago, which is remove exemptions that allow religious schools to discriminate against LGBTQ students and staff.
Се затвори избирачкиот список за увид на македонските граѓани. Во подрачните единици на ДИК увид направиле 6231 лице. Преку електронски пат, заклучно со 18. март, се провериле вкупно 56299 граѓани. Поднесени се 47 барања за промена на податоци, 9 барања за бришење на податоци и 24 барања за запишување на податоци во избирачкиот список, стои во сообштението на ДИК. Во диаспората прифатени се 2369 барања за регистрација. Се обработуваат уште 178, со што станува јасно дека и во идниот парламентарен состав ќе нема пратеник од диаспората, бидејќи треба да освои над 5300 гласови. Партијата The Nationals повика да се воведе пакет поддршка за винската индустрија во Австралија, дури иако на крајот се укинат трговските тарифи. Прашањето за тарифите се очекува да биде значајно на состанокот на кинескиот министер за надворешни работи Вонг Ји со австралиската колешка Пени Вонг денеска во Камбера. Но лидерот на партијата The Nationals, Дейвид Литлпрауд, вели дека дури и ако постои формален договор за укинување на тарифите, на производителите им е потребна помош да застанат на нозе.
It will take time for Australian wine producers to get market share back in China. We've been out of that market for a number of years now. And they're simply not just going to switch back to Australian wine because we're back on the shelf.
Британски активист го обвини опозицијскиот лидер на Викторија за клевета поради неговиот одговор на незиниот собир во Мелбурн, кој беше срушен од група маскирани мажи кои изведуваа нацистички поздрави. Келли Джей Кин поднесе изјава со барање до Федералниот суд, тврдејќи дека сообщението до медиумите на Джон Песуто после собирот го повредило незиниот личен и професионален углед. Кин тврди дека сообщението содржало неколку лажни и клеветнички импутации. Песуто вели дека енергично ќе ја оспори постапката. Викторија најави дека планира да спроведе пробно електронско следење на тинеџерите престапници. Според планот, од избраните млади лица, обвинети за сериозни прекршоци, ќе се бара да носат на раквици за глуждот, за да биде известена полицијата доколку не ги почитуваат условите за кауција и со што ќе им се дозволи да поднесат барање за укинување на кауцијата. Генералниот обвинител Джаклен Саймс вели дека пробното следење ќе биде спроведено заедно со поинтензивен надзор со кауција за да се задржат младите во програмите за образование и вработување. Таа вели дека предстојната промена е дизајнирана да ги намали стапките на повторно прекршување од страна на мал број луѓе кои предизвикуваат зголемување на сериозните младински злосторства.
This is about a balanced approach. This is about ensuring that we are focusing our attention on a cohort of young people that we're quite concerned about. There is a therapeutic element to this, and that is what has got many people in the government convinced that this is worth a trial.
Имаше широка подршка за нов институт кој има за цел да се справи со родовата еднаквост за жените и девојките од Првите нации. Институтот за родова правда на Првите нации, со седиште во Австралискиот национален универзитет, има намера да дизајнира и да ги зголеми домородните родово информирани пристапи кон ова прашање, како и да придонесе за развој на политики. Поранешната премиерка Джулија Гилард, која е актуелен председател на Глобалниот институт за женско лидерство, рече дека институтот ќе игра важна улога во барањето ефективни стратегии за родова еднаквост. Таа тврди дека постојат сили кои се закануваат да го уназадат напредокот. Според Гилард, порастот на раздорот, на популаризмот и на популярните десничарски влади покажува многу јасно како тие го користат родот за да ја мобилизираат својата база. Таа вели дека тоа се случува на места како Унгарија, а секако и со репродуктивните права во Соединетите Американски држави.
We've seen the rise of discord, of popularism. Populist right-wing governments have also used gender very, very clearly to mobilise their base. I mean, we see it happening in places like Hungary, certainly seeing it on reproductive rights in the US, and we will see it manifest in many more election cycles over this year, which is a huge year of elections.
Дрога, вредна речиси 5 милиони долари, преправена во чај, наводно била пронајдена во автомобил за време на застанување на автопат на Голд Коуст. Полицијата тврди дека околу 35 килограми метамфетамин биле пронајдени во две спортски торби во возило со марка Toyota RAV4, пресретнат на автопатот Pacific Motorway во Маджираба. Полицијата тврди дека пакетите биле сокриени во пакувања за да изгледаат како увезен чај. Дрогата има проценета улична вредност од повеќе од 4,7 милиони долари. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,65 американски долари и за 36,81 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 56,10 македонски денари, а еврото за 61,06 македонски денари. И времето за утре, за Перт сончево 24, Аделајд сончево 24, Мелбурн претежно сончево 21 степен, за Хобарт делумно облачно 21, во Камбера 20 и сончево, Сиднеј облачно 23, Брисбен местимични врнежи од дожд до 28, Дарвин дожд со услови за можна бура до 32 и во Алис Спрингс повремен дожд 24. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.